Bien-aimés frères et sœurs,
je
vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont connectés, aussi vous tous, que vous puissiez recevoir la même bénédiction
que nous. L'annonce
à la fin du mois de février,
Vincent
Forest Road a été repris à
la
maison.
Ernest Forest Ross,
sincèrement, c'est une douleur pour nous de voir.
C'est pour nous
informer cela.
Muri babaje birababaje cyane kuba
kuba
turi kubwira abantu turi kumenyesha ubu ngubu ko kumpera y'ukwezi gushize mwene data yatashye mu rugo korari yaririmbye indirimbo ko Imana yitanzeho incungu mbega urukundo yakunze abari barimbutse umwana we ukundwa Yesu yavuye ku ntebe y'ubwami aza ku bw'isi yarimbutse mbega urukundo ni koko Imana yatanze incungu ku bwacu Yesu Kristo yapfuye ku bwacu ku musaraba I Golgota. Indirimbo ya kabiri baririmbye
l'ombre de ses ailes, je suis
réfugié
année après année. Oui, nous sommes
sous
les ailes de Jésus-Christ.
Ndarinzwe ni koko ndi mu mahoro ndi mu mutekano muri ayo mababa ni koko tushakubisoma henshi muri Zaburi wenda nka Zaburi ya 43 umurongo wa 8 ngo kuko wa mbere umutabazi kandi munsi y'amababa yawe nshobora kuguhimbaza ndetse na Zaburi 43 dufite impamvu nyinshi zo guhimbaza no gushyira hejuru umwami wacu. Niko n'ubu twese hamwe twifuza hamwe guhimbaza umwami wacu mu ndirimbo ebyiri. Indirimbo
215 quel bonheur, quel
ya 215 mbega umunezero wo kuba ukijijwe wo gukizwa.
Par ton sang, je m'immerge dans ce fleuve qui purifie du péché. Ici, je suis
affranchi, plein de cris de joie.
Jésus fidèle.
Yesu ukiranuka ndahimbaza imbaraga z'urukundo rwawe imbaraga z'urukundo rwawe zancunguye.
Sauvé Seigneur, par ton sang, je ne souffre plus l'affligation,
j'ai le
courage,
une nouvelle lumière apparaît pour moi, je suis
sauvé, alors le doute s'éloigne de moi sur mon chemin.
Gushidikanya kose kunyumba kure
soit la puissance
hahimbazwe imbaraga z'urukundo rwayo imbaraga z'urukundo rwayo zihimbazwe zishyirwe hejuru zaducunguye zatuguze.
Quel bonheur d'être sauvé.
Bega umunezero gukizwa n'amaraso yawe gukizwa indwara byose ubikora neza.
Ici les soucis se transforment en joie.
Aho niho amaganya ahinduka umunezero amarira akashira.
Oh Jésus. Toi le crucifié.
Oh, Yesu wabambwe.
Je te loue.
Ndaguhimbaza.
Mon sauveur, mon Dieu.
Mwami,
mon Seigneur.
Mucunguzi wanjye, Mana yanjye. Muri wowe ni hari uburuhukiro.
Avec toi, je peux vaincre largement la mort.
Hamwe nawe nshobora kunesha rwose imbaraga z'urupfu. Amagambo yuzuye agakiza yarasohoye.
Louée soit la puissance de son amour.
Hahimbazwe imbaraga z'urukundo rwayo yadukirishije.
Ici nous avons de nouveau chanté.
Oh Jésus, twaririmbye ngo Yesu wowe wabambwe ni wowe ndamurishimwe mucunguzi wanjye mwami wanjye mana yanjye muri wowe harimo uruhukiro. Mbese ubwo buruhukiro ntitwabiboneye muri Yesu Kristo? Nibyo ndatekereza twese twarabonye ubwo buruhukiro tuboneye mu mwami wacu Yesu Kristo. Indirimbo ya kabiri turirimbe indirimbo numero
232. Je regarde plein d'étonnement dans la mer de sa grâce.
Mbona ntangazwa no kureba umugezi w'ubuntu bwayo.
Je regarde prosterné, étonné dans la mer de sa grâce.
Ndikira nkareba nce bugufi nkareba umugezi inzuzi z'ubuntu bwe nkatangara.
Sa croix couvre mes fautes. Son sang.
Umusaraba we ukuraho utwikira ibyaha byanjye byose. Amaraso ye arantunganya aramurikira ubushake. Ibyo nifuza ibyo nshaka ni by'umwami wanjye nihaye Yesu kandi nduwe wenyine.
Si longtemps fatigué
na rushye igihe kinini
le soupir du péché
nihishwa kwa n'ibyaha n'umubabaro ariko maze kumwegurira byose inzuzi z'amahoro zuzuye zatembye mu mutima wanjye. Umusaraba we ukwikira ibyaha byanjye. Amaraso ye aranyuhagira arantunganya. Nsigaye nshaka nifuza iby'umwami wanjye niringira umwami Yesu Kristo wenyine.
sa main pleine de tendresse m'a touché.
Ukuboko kwe kuzuye ineza ituze kwa Mozeho arambwira ati mwana wanje ndagukijije. Nuko nakira imbaraga ze, umusaraba we utwikira ibyaha byanjye, amaraso ye aranyuhagira akamurikira, ubushake bwanjye buva ku mwami wanjye, niringira Yesu Kristo wenyine. Umwami w'amahoro yanjye ari bugufi, mu maso he haramurikira. Nimwumve ijwi rye rihamagara ngo mbahaye amahoro yanjye. Umusaraba we utwikira ibyaha byanjye, amaraso ye aranyeza arantunganya, ubushake bwanjye buva ku mwami, ku mana yanjye. Umwami w'amahoro yanjye ari bugufi kandi amurikisha mu maso ye, nimwumve ijwi rye ribabwira ngo mbahaye amahoro yanjye. Imana yaduhaye amahoro yayo, kandi umusaraba w'umwami wacu utwikira ibyaha byacu, kandi amaraso ye aratwuhagira aratweza. Bakundwe Data, uwo munsi ntabwo twizihiza Pasika nk'uko mu isi bayizihiza, ahubwo izihiza kuko umwami wacu yatanze amaraso ye, yamenye amaraso ye ku bw'incungu yacu. Nasaba ko mwene Data Robert ne aza agasoma ijambo ritangiza akanasenga. Bakundwa bene Data na bashiki banjye, turabaramutsa mwese mwaje, ndamukanyuza kivandimwe ndetse namwe mwese muri ku murongo wa murandasi, turaramutsa mu izina ry'igiciro kinini ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira umwami wacu byimazeyo kubw'amahirwe n'ubuntu tukigirirwa kubwo guterana tukumva ijambo rye nta utubuje amahoro. Turashimira umwami kuba bikire mu ikoranabuhanga ririho ubungubu rigezweho. Birashoboka ko ku isi yose dushoboka ubumwe tukumva ijambo ryayo, hanyuma twese hamwe tugaherwa hamwe umugisha. Nizeye ko uyu munsi nta muntu waje kumva amagambo y'umuntu. Nizera ko twese dufite igishyika tuje kumva ijambo ryera ry'igiciro kinini ry'umwami wacu, ari ryo rihoraho iteka, riva mu kanwa k'uwo yatumye. Twaje kugira ngo duhure n'umwami wacu Yesu. Twaje kugira ngo hamwe twese tumare aka kanya turi mu maso he, turi imbere mu maso yahayo, twegereye cyane kugaruka ku mwami Yesu Kristo. Kuri twebwe rero icyo dukeneye ni ukuri kose, dukeneye ijambo ryayo. Dukeneye ijambo ryayo ryera igiciro kinini ryahozeho mbere na mbere ku itangiriro. Turashimira umwami wacu ku bw'ijambo ry'abahanuzi n'intumwa. Turashima n'umutima wacu wose hano twaje none duteraniye hano kugira ngo twumve iri jambo rihebuje kandi tubashe no kuryakira. Umwami atugirire ubuntu twese kandi twese adutabare, adushoboze kwihangana, kuguma mu ijambo twihangana. Nifuza gusoma ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15. Ndasaba ko twahaguruka
Jean chapitre 15,
ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15. Turasoma imirongo 17 ibanza uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 17.
Je suis le vrai cep et mon père est
ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira, nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose arya nganyaho, aryanganyaho amahage yaryo kugira rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. None mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ninjye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi. Kandi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwa mukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Nta ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinyibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Si mwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Turageza hano. Aya magambo yera atunganye yera. Uyu munsi ntabwo dushaka ko kuzongera kugendera iruhande, guca iruhande rw'aya magambo. Turashaka ko uyu munsi twakira iri jambo ry'igiciro kinini ryera. Turifuza kuguma muri we kuko niwe jambo. Turashaka gusenga. Data uri mu ijuru,
plein de grâce de tout mon corps, je te remercie de ce que nous avons trouvé grâce devant toi.
Uyu munsi ngushimiye mutima wanjye wuzuye ishimwe kuko watugiriye ubuntu. Tugushimiye ko kugeza na none witaye kuri byose mwami, nkuko wabivuze mu ijambo ryawe.
C'est pas nous qui t'avons choisi.
Si twe twagutoranije, ni wowe wadutoranije.
Et qui nous a établi afin que nous allions, que nous portions du fruit.
Ukaduhagurutsa kugira ngo tugende twere imbuto, kugira ngo icyo dusaba cyose data mu izina ryawe akiduhe. Data, uyu munsi nanone uduhe umunsi wuzuye umunezero n'ubwiza. Uduhe wa munezero ba data bagize ku munsi wa Pentekote. Mwami, utugirire ubuntu kugira ngo none habeho, haboneke, hagaragare ubugingo bushya bwazanywe n'umwuka wera. Mwami, uhe umugisha umugaragu wawe, intumwa yawe. Mwami, kandi umuhe imbaraga mu mubiri. Ijambo ryawe uyu munsi rihamirizwe imbaraga zawe. Ijambo ryawe rizana imbaraga mu bacitse intege mu mubiri. Mwami, uhe umugisha uyu munsi ibirengeye ibyo dutekereza n'ibyo dutegereje. Mwami, uhe umugisha buri bugingo buri imbere yawe butaryarya. Uhe umugisha buri umwe wese ku giti cye. Mwami, ndetse n'ibyifuzo byose turabikuzaniye ku ntebe ya y'ubuntu. Mwami, ubona ibitugoye byose n'ibibazo byose biri hagati yacu, urabibona. Ariko haciye imyaka 2000 i Golgota bibaye, usaniye ibyari byangiritse byose, ukijije ibyaha byacu byose n'indwara zacu zose. Mwami, utugirire ubuntu, usubize amasengesho yacu, uhamiriza ijambo ryawe kubw'icyubahiro cyawe. Urakoze data ku ijambo ryawe rihora iteka kandi ridashobora kuneshwa. Mwami, wowe wenyine aba ari wowe uhabwa amashimwe yose, icyubahiro cyose, no guhimbazwa kose, no gushimwa kose, mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze. Turirimbe hamwe ngo ngwino mwuka umwami umanukire uva mu ijuru.
Oh.
crois seulement, crois seulement.
Izere gusa, izere gusa. Bari baririmba uteye.
Asseoir. Moi, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous, tous ceux qui sont ici,
tous ceux qui
sont connectés, qui voient et qui écoutent.
Rapidement,
nous avons aujourd'hui la visite de Johannesburg. Peut-être que le frère Boupé voudrait saluer. Viens, s'il te plaît.
Salut
l'église, la communauté.
Aramutse.
Encore de la visite parmi nous, que nous pourrons souhaiter la bienvenue, ou bien alors nous sommes déjà tous des frères et sœurs qui viennent régulièrement. Que Dieu vous bénisse richement. C'est une joie d'être ici, dans cet endroit. Et je reconnais la bénédiction de Dieu et la grâce. Moïse disait dans Exode chapitre 33,
Moussa yavuze muri
si j'ai trouvé grâce
ngo niba naragiriwe ubuntu imbere yawe umenyeshe inzira zawe.
Celui qui a trouvé grâce
uwagiriwe ubuntu n'Imana
ne va pas marcher dans ses propres voies,
ntabwo akomeza kugendera mu nzira ze bwite,
mais Dieu
ahubwo Imana ubwayo iramwihishurira.
Et nous sommes aujourd'hui reconnaissants,
kandi uyu munsi turashimira
ce que Dieu nous a donné,
Imana kuba yaraduhaye
d'être trouvé en ce qu'il fait maintenant, dans ce
kuba mu bo igukorana nabo ibyiri gukora ubu ngubu. Ubu umurimo ni uw'Imana
tel qu'il a commencé son œuvre, achevé son œuvre de la création.
Imana yakoze umurimo wayo ikawurangiza wo kurema kurema ikawurangiza, ni nako umurimo wo gucungura yatangiye nako izawusoza. Turayishimira cyane kuba yaradushyize mu murimo wayo. Ijambo ry'Imana riravuga iti
dans Romains chapitre 9
mu Baroma cy'icyenda umurongo wa 28,
le Seigneur lui-même achèvera son œuvre,
ubwe azarangiza umurimo wayo
qu'il a commencé sur terre,
umurimo uwo yatangiye ku isi.
Imana
ibahe umugisha.
Et mon espérance est que si nous ne nous
ibyiringiro mfite nuko nitutongera kubonana hano
dufite
ibyiringiro byo kuzabonana mu bwiza bidatinze ubwo umwami Yesu Kristo azagaruka.
Merci, que Dieu te bénisse.
Murakoze Imana iguhe umugisha.
Oui, nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu.
Koko turashimira Imana cyane. Bakundwe ne data na bashiki banje.
On prépare à un mariage à Krefeld.
Abene data bashiki banje bari baje mu bukwe I Krefeld. Bituma bifuza cyane no kuza I Zurich. Turashimira Imana cyane kuba byabashobokeye.
J'ai un grand exposé à rendre.
Ni koko hari
byo que Dieu
ngomba kubagezaho kubabwira ibyo Imana yakoze. Murabizi ko atari njye muto muri mwe, sindi muto cyane, sinyiri muto. Ingendo ntizikinyoroheye nk'uko zanyoroheraga, ariko iminsi itanu namaze muri Amerika y'Amajyepfo yabaye iy'umugisha ku bwa benshi. Ntabwo mbivugira amateraniro y'umwihariko yabaye kuri televiziyo yamaze isaha yose irenga.
Vers la direction de la télévision.
Umugabo uyoboye icyo
kigo
cya televiziyo yarambwiye ati mu kwezi kwa cumi na rimwe ugomba kugaruka, ukagaruka ukazabivuga mbere y'inteko yacu, ukatubwira ukatubwira ibyo watubwiye muri iki kiganiro, ukongera ukabidusubiriramo. Abumvise bose iki kiganiro bose banejejwe, bakozweho n'uburyo wabamurikiye ibyanditswe byera, bakishimira ibyo Imana irimo ikora ubu ngubu. Nuko bene data bo muri Bolivia
différents pays voisins
ndetse no mu bihugu by'ibituranyi baje kugira ngo bumve ijambo ryera ry'icyiciro kinini ry'icyiciro cyinshi. Hari bene data bo muri Saint-Domingue, bo muri Dominique batari barigeze bumva iryo jambo Imana yo iyobora abantu bayo baboneke aho bakwiriye kuba bari, kugira ngo babashe kumva ijambo ryayo, bumve icyo Imana ishaka kutubwira. Hanyuma hari ikintu cyadutunguye cyane. Bene data bagera kuri 17 bo muri Chili bari baje kugira ngo baze gukurikirana igiterane I Peru. Uhereye mbere hose nakozwe igihe cyose najyaga I Peru I Lima, nakorwagaho ku mutima, ariko uwo munsi byari umwihariko.
À l'hôtel lounge, toujours de nouveau.
Toi, t'es la nyanga I Lima, I Peru, Hanyuma, tu diakuri hôtel Ling Hanch.
Trois rencontres avec
mon frère. Tu as dit la ibitera ne bidera kuri bitatu nabo bende atabishire. Hari amashimwe menshi n'ubugwa neza ni neza bari bafite cyane umutima n'amarira menshi bariraga bashimira umwami cyane.
Nuko
hari haciye igihe kinini ntahoberwa bene ako kageni n'urukundo rutarimo uburyarya numvaga bari bamfitiye, nabyumvaga mu bugingo ndetse no mu mubiri. Niko niyumviraga. Abo bene data baturutse mu Budage, nabo muri Chili ariko bakomoka mu Budage, bakaba bavuga Icyespanyol. Baririmbye muri ibyo biterane uko ari bibiri, baririmba mu kirimi cyo muri Espagne ariko mu buryo buhebuje cyane, buri wese wari ngaho yakozweho. Turashimira umwami cyane kuba ijambo ryayo ndetse kugera no muri Chili byabashije kubyara imbuto icyo Imana yari yararitumiye. Aho ngaho naho twahabonye ibintu bibiri, hari bamwe bakiriye ijambo bakaba bashimira Imana ijoro n'amanywa kubw'iryo jambo, abandi bararyanze kubwibyo ntabwo dushaka kubivugaho byinshi
dépassé donc toute mesure
barengeye
ce qui est normal
bararengereye bageraho batuka imana bakabanegura bavuga amagambo mabi ariko twe dushimira imana n'umutima wacu wose
dans les deux chants de la chorale
ndirimbo zombi korali yaturirimbiye twumvise
avons entendu
ndetse no mu ndirimbo twaririmbiye hamwe twumvise ko iri jambo ry'igiciro kinini ry'umwami wacu ryo muri twumvise n'ijambo ry'umwami wacu ryo muri Yohana 15 ngo twumvise aya magambo muri ibyo byose twumvise aya magambo ngo si mwe mwantoranije ni jye ahubwo ni jye wabatoranije kandi mbashyiriyeho kugira ngo mugende mwere imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo musaba data cyose mu izina ryanjye data akibahe uhere mbere na mbere twatoranyijwe na data twagiriwe ubuntu bwo kwakira ubutumwa bw'Imana nuko rero dushimira Imana iteka tuyihimbaza mu mwami wacu tuyihimbaza n'umutima wacu wose kuba dushobora kwizera n'umutima wacu wose kuba ndetse mbere yuko isi iremwa twatoranirijwe
avec notre Seigneur rédempteur passer l'éternité
kuzabana n'umwami wacu iteka ryose umwami w'ubwiza yaje mu mubiri w'inyama n'amaraso agaragara nk'umwana w'Imana atanga ubugingo bwe ku bwacu
nous a donné ainsi l'adoption
la position aduhindura abana aduhindura abahungu n'abakobwa
nous sommes des fils et
des filles turi abahungu n'abakobwa b'Imana ndetse nk'uko Paulo yabyanditse ntabwo ibyo icyo tuzaba ntikiragaragara ariko nikimara kugaragara tuzasa nawe
vocation céleste
bega umuhamagaro uwo mu ijuru
umusamblable
je kuri twe asa natwe kugira ngo mu muzuko natwe tuzase nawe imana nta kindi yari gukora kirenge y'ibyo ahubwo turashimira imana n'umutima wacu wose kuba twaragiriwe ubuntu bwo kwemera uwo murimo ndetse no kumenya yuko umwami mu gihe cya none abikoresheje ubutumwa bwa nyuma ari kumvikanisha umuhamagaro wa nyuma ndetse ku isi hose mu giterane cy'iperu muri Lima ndatekereza kuri bene data bombi bamerekeje mwene data Elvis Pacheco ukomoka mu gihugu cya Venezuela akaba afite umuryango we muri Hamburg na mwene data Miro we mu mutima we afitemo umutwaro wo kugendana nanjye mu ngendo zose ibibwiriza byose atitaye aho bibera ku isi hose kugira ngo bibashe gusakazwa ku isi yose bibashe gukurikirwa bibonwe yumvwe n'abantu bose dushobora kuvuga ko Imana yaduhaye ubuntu yatugiriye ubuntu duhamagarwa nabo muri Zimbabwe n'ahantu hose ku isi tunezezwa n'ibyo ngibyo n'umutima wacu wose
se passe à Jérusalem en Israël en ce moment.
Ari amagambo make cha kuvuga kubiri kuba muri Israël. Mine da venda twakundwa
Johannesburg.
Muganga docteur muri Johannesburg.
À la diplomate juif israélite.
Afite afitanye ubumwe n'abadiplomate bo muri Israël
de ce que de tout notre cœur nous pouvons aimer Israël et nous réjouir.
Dushimira kandi Imana kuba dushobora mu mutima wacu dukunda Israël tukana inezererwa.
Les auteurs de du Golan
ibyavuzwe yuko kare agace k'Igolan nako kaunka hawe Israël.
Chapitre 4
Dan edusome ndetse na magambo mu gutegeka kwa kabiri.
Oui. Deutéronome.
Gutegeka kwa kabiri.
Deutéronome chapitre 4.
Igice cya kane.
Deutéronome chapitre 4.
Gutegeka kwa kabiri igice cya kane umurongo wa 43.
Betser dans le désert.
Iyo ni Beseri iri mu butayu.
Dans la plaine.
Bwo mu kibaya.
Deutéronome 4, il a dit verset 43. Pour la tribu de Manassé. C'est comme ça que Dieu
s'est mis à déterminer. Tribu soma kwa kabiri kane mwine na gatatu. Iyo ni Beseri iri mu butayu bwo mu kibaya. Y'ubuhungiro bw'Abisiraheli. Ni Ramoti iri I Galeyadi.
Dans Josué 20.
Ive ugava Galadi ndetse no muri
Betsa dans le désert dans la
plaine muri Yosua
Benit
Romani
Ramon en Galate chez les Gadites et Golan voilà et Golan en Bazan chez les Manassites verset 43 et puis dans Jean 20 Josué 20 verset 8
et assemblé no muri Yosua
en Bazan chez les Manassites. C'est la même chose qui est écrite dans Josué 20, verset 8. C'est Dieu qui a déterminé
ce qui est ainsi.
Les deux
tribus et demi étaient
du reste du
Jourdain.
Aujourd'hui, la Jordanie.
Et nous réjouissons
simplement
de ce que papa,
tout est en train de prendre
forme pour que l'homme divin kijya mu mwanya wacyo kugira ngo Imana ku bijyanye n'icyo gihugu bisohora.
La parole dans Zacharie.
Ndetse n'amagambo yo muri Zakariya
igice
cya kabiri Zakariya igice cya kabiri
Zacharie 2 en français c'est le verset 12.
Zakariya igice cya kabiri murongo 16.
Zacharie 2 verset 12, l'Éternel possédera
maze uiteka
dans la terre sainte.
Mu gifaransa murongo 12
cyangwa 16.
Maze uiteka azagarura Ibuyuda habe umugabane we wo mu gihugu cyera kandi azongera gutoranya Yerusalemu. Nanone ibyo bihuye n'ibyo muri Luka 21 murongo wa 24. Luka 21 murongo wa 24.
Ils tomberont sous
bamwe bazicwa n'inkota abandi bajyanywe mu mahanga yose ari imbohe kandi I Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugira ngo kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira.
Cela est prédit dans Zacharie.
Ibi byari byabanje guhanurwa muri Zekariya.
Des nations soient accomplies. Simplement merveilleux de ce que
vous
voir
kuba dushobora kubona
que des prophéties bibliques
uko ubuhanuzi bwa Bibiliya
dans le monde entier mais particulièrement en Israël.
Bivuga ibyo mwisi yose cyane cyane by'umwihariko ubwo muri Israël burimo busohora.
60 pays.
Ibihugu birenga ijana na 60 Abisiraeli bagarutse mu gihugu cyabo baturutse mu bihugu birenga ijana na 60 kuko bari bakwiriye kugaruka mu gihugu cy'isezerano kugira ngo isezerano basezeranijwe ribone uko risohora.
Remercions le Seigneur.
Turashimira umwami we wavuze yeruye n'ijwi rirenga ngo nimubona ibyo byose bisohora muzamenye yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi ndetse kuri kurugi mwubure imitwe yanyu mwubure umutwe wanyu kuko muziko ugucungurwa kwanyu gusohoye kuri bugufi.
Ibyo
twabisoma by'umwihariko muri Luka 21 31
31
nyemerere nongere mvuge aya magambo ubwo mu mwaka wa
1897
twebwe twagiye tujya muri seri kenshi tuzi aho ibeseri hari na Latbasen aho iri
ya cette montagne
niho hari umusozi wa Hetsen dutekereza kuri aka kaga kaso kasikiye Abisirayeli ariko ni nako dushima umwami kuba yaragiriye ubuntu bwo kugira ngo habeho tariki ebyiri z'ukwa 11 ubwo Balfour yavuze aya magambo ngo Abisirayeli bafite Abayahudi bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bwite muri 1948 noneho ubwo igihugu cya Israeli cyatangazwaga twajya mu burebure bw'ibyo byose byabaye ariko tunezezwa no kuba umwami mu ijambo rye ryera yabanje kuvuga byose bitari byaba habe ku bijyanye na Israeli cyangwa ku mpera z'ibihe cyangwa ku mahanga ko byose byari bikwiye byabanje kuvugwa bitari byaba kandi tukaba dushimira umwami kubw'ibyo. By'umwihariko dutekereza ku byanditse mu Baroma igice cya 11 iki gice gihamiriza ibyo Pawulo yanditse ayobowe n'Umwuka Wera by'umwihariko ibyerekeye iye Abisirayeli Abaroma 11 ku murongo wa 25 bene data kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka ko mumenya ibyiri banga
afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie
d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité, jusqu'à ce que la totalité soit bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse.
Et bien mes frères et sœurs,
bakundwa bene data bashiki banjye
total
iri jambo ngo bakagera ku mubare ushyitse kugera ubwo bose kugera ku wa nyuma wo mu banyamahanga ahamagarirwa gusohoka akitegura akinjira kugera ngo umubare w'abanyamahanga ushyitse wuzura noneho umwami akabona uko aza agatwara umugeni ngo abe aho ari
vers Israël et se révèle
akabona uko ahindukirira Israheli nayo
Actes apôtres 15 verset 8
byakozwe n'intumwa 15 umurongo wa 89
ce qui concerne donc entre les juifs et les païens
naho tubwirwa ibyerekeye abanyamahanga n'abisiraheli tukabwirwa yuko
le chapitre 15
ukwizera kubakiza bose ari kumwe ibyakozwe n'umwa 15:8-9
et Dieu qui
Imana irondora imitima
leur a rendu témoignage en leur donnant
Imana irondora imitima y'abantu yarabahamije ubwo yabahaye umwuka wera nk'uko yamuduhaye natwe.
Ici, il s'agit
Hano.
De ce que l'évangile des juifs
ubutumwa bwiza bw'aba yahudi bwagiye no kubanyamahanga ndetse mu byakozwe n'intumwa 13 Pawulo yavuze ngo duhindukiririye abanyamahanga kuko uko ariko byavuzwe ariko bya Imana yabigambiriye mbere na mbere ko mpinduka umucyo w'abanyamahanga byakozwe n'intumwa 13:47 Bene abashyitsi banjye icyo nshaka kuvuga ni iki inzira yo kwizera niyo ni
si un juif
niyo nyayo umubi ntabwo ashobora kwishyikira umuyahudi atizeye ararimbuka umunyamahanga yizeye arakira inzira yo kwizera niyo yizewe utizera imana ayihindura inyabinyoma
m'occupe nouvellement que dans le jour de notre Seigneur personne des scribes et pharisiens
bihoza umutima biramangayikisha mu gihe cy'umwami wacu nta numwe mu bafarisayo
donner une information correcte
nta numwe wigeze atanga amenyesha abantu amagambo nk'uko ibyanditswe bivuga ahubwo ni Yohana umubatiza wagaragaye agahamiriza agatanga ubuhamya mbese bene benshi bandi ni bangahe bagiye kuri Yorodani bakemera kubatizwa
extraordinaire c'est passé de l'extérieur on ne pouvait pas faire la différence
urebe inyuma ntabwo ashobora gutandukanya hagati y'uwizera n'utizera ariko mu buryo butunguranye hari ikintu cyabaye umwami aje kubatizwa ijuru ryahise rifunguka ijwi rirumvikana rivuga riti uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira
Dieu lui-même d'une manière surnaturelle.
Imana ubwayo mu buryo ndengakamere imbere y'abari bari aho ngaho bose yahamije yatanze ubuhamya nuko dushimira Imana kuba mu gihe cyacu umwami mu buryo ndengakamere yatanze nanone ubuhamya kuba mu gihe cya none nabwo umwami adahinduka mu buryo ndengakamere yamanutse mu gicu mu gihe cyacu mwese muzi uyu murongo wa Bibiliya
Matthieu 3:17 celui-ci no, le fils bien-aimé
oui Matthieu 3
toute mon affection
uyu ni we mwana wanje nkunda nkamwishimira
et puis dans Matthieu 17:3-17 et
muri Matthieu 17:5 nanone ayo magambo uyu ni mwana wanje nkunda nkamwishimira
écoutez-le
ni mwumvire
Et si on va dans 2 Pierre,
le premier chapitre, et
au verset
18,
là l'homme de Dieu Pierre
rend
témoignage
et dit, nous étions
avec lui
sur
la Sainte Montagne
et
nous avons entendu l'appel.
Iryo jwi twaryumvise rivuga mu ijuru twumvise uwo muhamagaro turi abahamya babyumviye babyiboneye yashoboraga kuvuga ibyabaye mu buryo ndengakamere byasohoye mu gihe cyabo
noraho
umutima cyane kubona uburyo Imana itanga ubuhamya ihamiriza
ko
ubuhanuzi bwa Bibiliya usohora
alors le surnaturel a lieu sur terre
ikintu ndengakamere kigasohora ku isi
encore Actes apôtres chapitre 15
nanone mu byakozwe n'intumwa 15:9 turahasoma
il n'a fait aucune différence entre nous et eux
ntiyashyiraho itandukaniro ryacu nabo ahubwo yogesheje imitima yabo kwizera
la foi.
Yogesheje imitima yabo kwizera.
Bakunywa
data
ntabwo
Imana yashyizeho itandukaniro hagati y'aba Yahudi n'abanyamahanga. Ahubwo ukwizera Imana yarakubashye.
Confirme sa parole.
Ihamiriza ijambo ryayo. Imana ihora ihamiriza ijambo ryayo. Igihe cyose abantu bizeye ijambo ryayo, babe abanyamahanga cyangwa se abayahudi, ikabihamirisha ibimenyetso ndengakamere. Iyo dusomye ibingibi bitugarura kuri Pentecote, uburyo umwuka wera wamanukiye abizera, abanyamahanga bari bamaze kwizera. Uko umukwera yari yamanukiye ku 120 b'abayahudi, umanukira ibihumbi bitatu byari biteraniye aho ngaho ku munsi wa Pentecote. Noneho intumwa irandika ngo hano yanditse ngo Imana ntiyashyiraho itandukaniro hagati yacu nabo. Yaduhaye wa mwuka umwe, uwo yaduhaye twebwe niwo nabo yabahaye. Umwe yaduhaye ku itangiriro yawutanze, yawubahaye n'ikimenyetso n'igihamya cyo kwizera kwabo.
Ensuite nous avons,
nanone
n'est-ce pas, les versets particuliers,
umurongo wihariye
1 Jean chapitre
5 muri Yohana wa mbere gice cya gatanu ku murongo w'icyenda n'uwa cumi. Yohana wa mbere gice cya gatanu murongo wa cyenda n'uwa cumi.
1 Jean 5 verset 9. Si nous recevons le témoignage,
ubwo twemera iby'abantu bahamya, ibyo Imana ihamya birabiruta. Uko ibyo Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije iby'umwana wayo.
La grâce, le plein salut.
Hano harimo ubwira
ukomeye.
Wizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizeye Imana aba ayise umunyabinyoma. Uko niko natwe
témoignage de ça, de ce que ce n'est pas seulement que comme ça nous croyons.
Iyo twizeye Imana nayo irabihamya, atari uko twiye n'ubwenge bwacu bwa kimuntu gusa, ahubwo twagira ubuntu bwo kumenya no kwizera amasezerano yacu, tukadushobora no kubihamya. Imana yaduhaye guhishurirwa umurimo wo gucungurwa wasohoye, tukawuhishurirwa n'Umwuka Wera.
Mais c'est Dieu le Seigneur.
Ntabwo twemejwe n'umuntu, ahubwo Imana ubwayo niyo ibihamiriza. Nuko dushobora kubisoma hano ku murongo wa cumi muri Yohana wa mbere gatanu, turi gusoma umurongo wa cumi. Duhere yahere ku gace ka mbere kanyuma k'igice cya
puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Bien-aimés frères et sœurs.
Dieu mwana Imana abafite uko guhamya muri we, naho utizeye Imana abayise umunyabinyoma. Kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo. Bendaho shibandisha Imana kuba twaragira umuntu wo kwizera. Byose nkuko ibyanditswe byera bivuga. Ndetse uhereye kuvuka
k'umucunguzi,
kuvuka kwe kwari kwabanje kuvugwa mu byanditswe, kwari
uhereye
kuvuka kwe ukagera ku kuzamuka kwe mu bwiza, byose byahamijwe mu mavanjiri, mu butumwa bwiza. Ibyabaye mu itorero ryabanje byigishijwe, ndetse n'ibyo bakoraga, uburyo babatizaga, uburyo bajyaga basangiraga igaburo ryera, ndetse n'ibyo bigishaga ku bumana. Ibyo byose byagiye byandikwa mu nzandiko. Twebwe twagira ubuntu bwo kubihishurwa, Imana ishimwe. Ibyo byose dushobora kubibona mu byanditswe byera. Dushimira Imana yuko n'abahungu n'abakobwa b'Imana
placé dans l'adoption.
Twahinduwe abana mu iki gihe turimo tubayemo. Bene n'abashiki banjye
est connu de nous tous, je ne sais pas.
sinzi niba tubizi twese, ariko iyo dusubije amaso inyuma ibyagiye biba uhere mu gihe cy'ubugorozi
500 ans jusqu'à que l'église catholique
habayeho imyaka igera kuri 500
ensuite kugeza ubwo son pouvoir pendant 1000 ans et tout
c'est c'est
la percée de la réformation est venue ensuite
byategetse mu gihe kigera ku myaka irenga igihumbi noneho haza ubugorozi ubwo bugorozi bigenda haba ubyutse ubyutse bukarangira akazi ubundi
pardon ça complique que le Dieu le Seigneur a promis
voici ubwo noneho hasohore iby'Imana yasezeranije ngo dore nzabohereza Eliya umuhanuzi mbere yuko umunsi uteye ubwoba uwiteka usohora bakunze ndata nashiki banje nagiye mbivuga kenshi uhereye muri 49
le mouvement pentecôtiste libre
mo ba pentecôte
l'action surnaturelle de Dieu
twabonye twasegonzeye umurimo w'umwuka wera abantu amagana babatijwe n'umwuka wera bakavuga mu ndimi bakarima mu ndimi mu buryo buhebuje
en langue j'ai
partout va karirimba mu ndimi
réunion qu'avait Dieu
ahantu hose habaga ibiterane hazaga bavuga butumwa nange nahitaga njyayo nagombaga kuba ndiyo ariko nyuma y'ibyo se habaye iki uhereye icyo gihe habaye iki ubwo umwami Imana
envoyé son serviteur le prophète tous
rezaga umuhanuzi wayo abo bose bigumiye mu nyigisho zabo bite z'ubutatu butatu n'umubatizo wabo w'ubutatu ubwo baririmbye bakavuga no mu ndimi iyo dutekereje ibyakozwe muri ubwo butatu
de tous ces promesses et ces sorcelleries
mura amasezerano n'ubupfumu
francmasonerie tout ça tout
est fait au nom de Jésus-Christ mu miryango y'abapfumu n'abarozi abaframasoni abaframasoni nabo barahirira mu butatu byose biri mu butatu byose babikora mu butatu
Et il n'y a pas de trinité, ça n'existe pas.
Quand vous tentez de vous voir, habaho imana imwe ariyo yukuri uhereye mu iteka ryose kugira mu iteka.
Ce seul vrai Dieu.
Iyo mana yukuri yonyine.
Révélé pour notre
salut. Yishuye kugagakiza kacu. Yishura nka data mwijuru. Kwisishura mu mwana wayo mwitorero yihishura mu mwuka kubwo umwuka wera.
Et quand ensuite Je pense.
Iyo noneho ntekereje
aux juifs.
Ku bijyanye na bayahudi. Ko mu mwaka wa 321 abayahudi
on leur a obligé à utiliser
babategetse gukoresha ubutatu noneho abatabwemeye bakabatoteza bakabica amasinagogi yabo barayafunga bayahindura ibiraro by'ingurube kuko abayahudi bari banze kwemera ubutatu uko niko bavumwe bagatotezwa dukwiriye kumenya yuko iki ari cyo gihe cy'Imana
et ramener s'il à l'état primitif.
Aho byose bikwiriye gukosorwa bikagaruka uko byahoze. Ko Imana mu ijambo rya uko Imana yavuze ibintu mu ijambo rya tukadukwire kubyubaha.
Et aussi montrer
tukavuga gusa ndetse tukerekana uburyo dukwiye kubatiza uburyo Petero yabatije uburyo Filipo yabatije uburyo Paulo yabatije uburyo yabatijwe babatizaga i Samaria i Yerusalemu ndetse kugera no mu Baroma gatandatu dukwiriye kubaha ijambo ry'Imana mbese Petero ntabwo yasobanukiwe ibyo umwami yavuze muri Matayo 28 yarabisobanukiwe yamenye ibyo umwami yamubwiraga
ariko nawe nyinumwa muri mudakuzinumwa yahishuriwe ko atari amazina atatu atari amazina atatu ahubwo umwami yavugaga izina iryo data yishuyemo mu mwana wayo ndetse n'umwuka wera muri iryo zina rimwe ibyo none birahishurwa uw'imana yumva ijambo ry'imana kandi akemera gukosorwa naryo no kugarurwa naryo mbese mukundwa Lobartner yadusomeye iki buri shami ritewe muri jyewe atari ishami riri ahabonetse hose buri shami riri ritewe muri jyewe ishami ritewe muri jyewe ariko ryo ritera imbuto rizahwanirwaho ritwikwe nubwo abapatekote bose bari amashami muri we ntabwo yabashije kwera imbuto muri iki gihe cyose ikibasigariye ni igiki mbese kubwabo imana yagambanira ijambo ryayo oya imana ntabwo yabikora kubw'ijambo ryayo ryera imana yarihishuye noneho buri shami ritewe muri jye riguma muri jye ryera ryo ryera imbuto iryo ni ryo ritunganywa kugira ngo ryere imbuto nyinshi niyo mpamvu yavuze ngo mwebwe muratunganye rwose kubw'amagambo kubw'ijambo nababwiye twuhagiye mu maraso y'umwana w'intama twezwa ibyaha byose tutsindanishirizwa kubwo kwizera noneho tukuhagirwa amakosa yose kubw'ijambo kubw'amazi y'ijambo atari uko twaminjagiyeho udutonyanga duke ahubwo kuhagirwa rwose muri yo ngo muratunganye mwese kubw'ijambo nababwiye Imana yaduhaye uko kumvira no kubaha ijambo ryayo mu mitima yacu duhinduka umushyitsi imbere y'ibyanditswe dushimira Imana kuba twaragira ubuntu bwo kwizera ibyo Imana yateganyirije iki gihe cya nyuma cy'agaciro kanini igihe cyangombwa cyane ngo nzabohereza Eliya ngo kandi azagarura byose uko byahoze atari ukugarura utuntu tumwe ahubwo azagarura byose bya biti byahoze mu itorero ryabanje mu bwami bw'Imana ndetse bya bindi byose byateganyijwe itorero ry'Imana Imana yasezeranije byose ko azabigarura byose akabigarura uko byahoze mu izamurwa
Il n'y aura pas de désordre, de confusion, mais seulement les gens qui sont là
pour les gens qui ont leur péché, les sanctifiés, la parole de vérité, sanctifiés, et
ensemble, nous irons
bakezwa twese hamwe tuzasanganira umwami tuzamubona uko ari dushiremo aya magambo ya ngombwa buri shami riri muri jye riri muri jye ariko ritera imbuto rizahwanyurwa ritabwe mu muriro mbese iyo migisha yose twahawe yaba yatumariye iki niba ibyo Imana yasezeranije tutabyakira ntabwo tuba tukiri abana b'amasezerano amaherezo yaba meze batyo bahinduka abanyedini mu buryo bwabo bw'imisengere nk'uko mu gihe cyacu dufite abantu barenga miliyoni 500 y'abapantekote ariko twebwe ni umugeni w'umwana w'intama kwitegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwa Yesu Kristo kubw'ibyo dusome by'umwihariko byanditswe mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto haranditse mu gice cya kabiri Abikorinto ba mbere igice cya kabiri
verset
9. On peut lire le verset 8.
Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a
connue.
Il est écrit.
Nguko byanditswe ngo
ce sont des choses
ibyo ijisho ritigeze kureba nibyo ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda
bakundwa bene data bashiki banje Bese kuri aya magambo twavuga iki kindi dukunda umwami tumukundira ubuntu bwa ubuntu bwe ntabwo ariko twari tubikwiriye ahubwo niwe wabanje kudukunda akatugirira ubuntu bwo kwizeza umutima wacu wose noneho murongo wa 12 ariko twebweho twahawe umwuka w'isi ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu atari kuvuga mu ndimi gusa cyangwa
kuririmba
ahubwo
être conduit dans
kugumuka wera tukayoborwa kuri kose ukuri kukaducengera kukatwinjiramo
par l'esprit de ce monde
nuko hano twabisomye ntago twawe kumwuka w'isi ahubwo twawe umwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye ibyo Imana yaduhereye ubuntu
Bien, frères et sœurs, que le Seigneur nous l'accorde.
Umwami abiduhe twese kubw'ubuntu bwe. Kugira ngo tubashe bijyanye n'uyu muhamagaro w'Imana twahamagawe tutari ku ruhande tubabazwa cyane n'abantu bose badafite umugabane muri ibi acha iruhande baho inzira bagashiniyabo bwite ariko tunezezwa nuko twagiriwe ubuntu n'Imana imbere y'Imana tukagirirwa ubuntu kumenya ubutu bw'igihe cy'umwa tukemerwa n'Imana kugeza ubwo muri byose bivuga ku murongo wa 13 turakomeza gusoma hano muri Korinto ba mbere igice cya kabiri murongo wa 13 noneho
et nous en parlons non avec des discours
ibyo nibyo tuvuga ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka
mais avec ceux qu'enseigne l'esprit
ahubwo tubivugisha amagambo akomoka ku mwuka
qu'enseigne l'esprit employant
dusobanuza iby'umwuka iby'umwuka bindi
en allemand pour le contenu spirituel
mukidadi baravuze ngo dukoresha imvugo ururimi rw'umwuka kugira dusobanure ibintu by'umwuka ibikubiye muri bibiliya by'umwuka dukoresha imvugo ururimi rw'umwuka mu kibwiriza kugira ngo tubashe kuvuga ibikubiye muri bibiliya by'umwuka ibyo twahishuriwe n'umwuka wera nuko rero muri iki gihe turimo tukavuga ngo ibi byo byarasohoye ibi byarasohoye na biri byarasohoye noneho none none harimo hasohora ibingibi ibyo ni kubw'ubuntu binyuriye mu kibwiriza tugakora imvugo y'umwuka dusobanura ibikubiye muri bibiliya by'umwuka atari ugukoresha ibyo twize mu maseminari ntabwo nzi imvugo za buri isi nzi ibiri muri bibiliya n'amasezerano ariyo amina yasezeranijwe muri iki gihe cyacu
Cette lettre anonyme
hari,
il me fait le reproche que depuis des
hari, années uyu mwene data maze kunyereza ama baruwa agera kuri arindwi atavuga aho aturuka
un appel divin
mvuga ibintu bitanze
n'a pas besoin d'enseignement terrestre
umuhamagara uturuka ku mana nta gukenera inyigisho y'abantu
Mais l'homme naturel.
Murongo wa 15 wa 14 aho turi gusoma igice cya kabiri murongo wa 14 ariko umuntu wa kamere yemera iby'umwuka w'Imana ngo ntabwo dukeneye kwihata ubwacu ikibwiriza kibwirijwe n'imvugo y'umwuka ushobora
une prédication spirituelle mais l'homme naturel n'acceptera pas
kuvuga imvugo y'umwuka uri kuvuga iby'umwuka umuntu wa kamere ntago ashobora kubyemera ariko birasaba ngo ubugingo banze bubyarwa ubwa kabiri atari ibyo mu mutwe aho iby'ubwenge bwo mu mutwe ahubwo ugwishurwa kumwuka mu bugingo bw'umuntu
Et sont les choses merveilleuses qui sont
ici. Hano handitswe amagambo ahebuje cyane. Ngo ariko umuntu wa kamere niyemera iby'umwuka w'Imana. Ntabwo ashobora kubyemera. Ntabwo abishoboye nubwo yabyihata. Kubwe ni ibi ni ubupfu. Nibyo byanditswe hano. Ngo ari ngo kuko ari iby'ubupfu kuri we. Akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo
Nous acceptons que la parole de Dieu.
Kwemera ijambo ry'Imana ryonyine.
Et nous pouvons toujours revenir.
Dushobora icyo dushobora gukora ni ukugaruka gusa ku byanditse ndanzwe gusa. Dukomeza ku murongo wa 15.
L'homme spirituel
ariko umuntu w'Imana umuntu w'umwuka arondora byose.
Un langage spirituel est employé pour le contenu
spirituel. Iyo imvugo y'umwuka ikoreshejwe ivuga ibintu by'umwuka umuntu w'umwuka yakira kwa guhishurirwa akakira ibintu biturutse ku mwuka w'Imana akagira ubumwe nabyo umuntu w'Imana arondora byose ariko we nta n'umumurora tuvugisha ukuri Nuhe muvugabutumwa yakira urubanza ibyo tubwiriza we ashobora kuducira urubanza agendeye ku byo we yizeye Imana ishimwe kuba tutemera gutegekwa tutazakirwa urubanza n'urubanza rw'abantu
Le verset 6.
De sommet, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto gatatu.
Verset 6 ici.
Murongo wa gatandatu.
Oui, verset 6. Il suffit 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6.
Abakorinto wa kabiri gatatu murongo wa gatandatu.
Il nous a aussi rendu capable d'être
yatubashije
de l'esprit.
Yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya batari ab'inyuguti ahubwo ab'umwuka kuko inyuguti yica naho umwuka uhesha ubugingo
verset 6 mais l'esprit vivifie encore une remarque pour les frères et sœurs alors que j'écoutais
nanone
que en Israël
icyo nshaka ko mwitondera ubwo numvaga ko muri Israeli hariyo udutsiko turenga 80 dutegereje Mesiya ibyo byambabaje cyane natekerezaga ko ariyo nka 2020 na kamwe ariko byo nabwiwe mu nyuma ngo harimo n'abakatolika hariho n'abagaturika b'abakatimatike bategereje mesia ngo bose bategereje mesia bose bategereje mesia iyo dutegereje
jusqu'à que le temps soit venu
bakwiriye gutegereza kugeza ubwo igihe cyabo gisohora ba hanezi babiri umwami yabateganyirije bakaza bakababwira ijambo ubutumwa bwabo nibwo igihe kizahita gisohora ntabwo bizaturuka kuri twe dutsiko tw'abantu
le chapitre 3
mu bikorino bakabiri gatatu
a partir du verset 13 maintenant
uhereye ku murongo wa 13 hano haranditse ngo
nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage. Ici, il parle de Moïse. Pour que les fils d'Israël ne fixe pas les
regards sur la terre
qui était passager.
Mais ils sont
devenus durs d'entendement
car
jusqu'à ce
jour
le même
voile demeure
quand ils font la lecture
de kiba kigitwikiriye imitima yabo
il ne se lève pas parce que c'est en Christ
nibamenye ko cyakuweho na Kristo
disparaît que le Seigneur soit remercié
mu gifaransa ravuze ngo nibamenye yuko gikurirwaho muri Kristo
par une troisième personne
Imana ishimwe ko
la révélation de la personne de Dieu lui-même
Yesu Kristo atari ugira ubutatu atari wa gatatu mu butatu ahubwo ari uguhishurwa kw'Imana ubwayo umuntu
ce jour
umurongo wa 15
un voile est jeté
ahubwo kugeza na bugingo nu na bugingo ubu ibya Mose iyo bisomwa iyo nyegamo ihora ku mitima yabo umurongo wa 16 nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami iyo nyegamo ikurwaho ku byerekeye na Isiraeli nabo iyo nyegamo nabo izabakurwaho nibahindukirira Kristo ndatashiki banje
révélation de Dieu sur cette terre dans la chair.
Kugeza nu hariho uburyo bumwe gusa Imana yishuriyemo mu mubiri kugira ngo umucungurwa kwacu kubashe gusohora muri Yesu Kristo umwami wacu.
Jean 17 verset 3.
Ujya muri Yohana 17 murongo wa gatatu ngo ubu nibwo bugingo buhoraho. Yuko bakumenya wowe ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo ubu nibwo bugingo buhoraho ubugingo buhoraho ntabwo ari inyigisho gusa ntabwo ari amagambo gusa ariko ufite umwana abafite ubugingo buhoraho udafite uguhishurwa kwa Yesu Kristo abafite idini ye gusa afite kwizera ko mu mutwe gusa ariko ntabwo afite guhishurwa mu mutima we uko niko duhora dushimira Imana tukanashimangira yuko kwizera ari ubuntu gusa kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga ni ubuntu gusa tugirirwa ndetse tukemera ibyo Imana yaduteganyirije byose murongo wa 17 n'uwa 18 mu Korinto 2 aho turi gusoma igice cya gatatu nuko rero umwami niwe mwuka kandi aho umwuka umwami ari niho haba umudendezo tukabohorwa isobanuro bwite zose tukabona umudendezo murongo wa 18
nous
tous dont le visage
ubwo tureba ubwiza bw'umwami tureba ngo ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza kubw'umwami w'umwuka
iyo twirebyeho turi bantu ki ntacyo turi cyo ariko ubuntu bw'Imana twabubonye mu mbaraga tubasha kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga
nanone amagambo yo mu Bikorinto ba kabiri igice cya kane hano haranditse Abikorinto ba kabiri igice cya kane ku murongo wa gatatu ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka
pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé
ari abatizera abo imana y'ikigiye yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikaho
qui est l'image de Dieu. Avons-nous entendu cela? Simplement merveilleux, bien frère et soeur. Est-ce que ça suffit? Pour les écritures dont le Dieu de ce siècle
a Imana itagaragara ariyo shusho y'Imana
kase ne pa nuko verse 5
wa gatano kuko tutabwiriza abantu ibyacu ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu ko ari we mwami natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Kristo ha Yesu Kristo
Est-ce qu'il a fait en toi?
Ese yabikoze muri wowe yamuritsemo ukumenya kw'Imana ukumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Kristo
ngo resplendit la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ
niyo yaviriye mu mitima yacu kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo Imana ishimwe Imana ishimwe ishimirwe amagambo ahebuje Bene data no shitwanje bakundwa hacize imyaka 2000 aya magambo yanditse ariko yanditse nkaho byaba byaranditswe ejo hashize tubibwirwa nkaho twabyandikiwe ejo bari kubitwandikira ngo tuzabisome none nashoboraga gukomeza gusoma ariko reka tuvuge muri make icyo dushimangira byo twadukwire kwitaho Imana ifite umugambi w'agakiza kandi irimo irawusohoza mu gihe cyacu irimo irawujyana ku musozo biciriye mu kibwiriza ijambo ry'Imana ryahishuwe n'umwuka w'Imana
Par cela, nous retrouvons le contenu spirituel.
Muri icyo kibwiriza tubona iby'umwuka dukoresheje imvugo y'umwuka kugira ngo tubashe kubwiriza iby'umwuka kuko umwuka w'Imana wahishuriye ijambo ry'Imana rihinduka ijambo rizima ku bwacu nibyo byanditse ngo icyo ryo gitumenyesha ko twagira ubuntu n'Imana ntabwo dukeneye gusobanura ubuhanuzi runaka ngo tubuhereze ubusobanuro bwite kuko Pawulo yaranditse ngo ntabwo ubuhanuzi bwemera gusobanurwa uko umuntu yishakiye ntabwo dufite uburenganzira ntabwo dukeneye kubikora tubona ubuhanuzi buri gusohora mu gihe cyacu muri Isirayeli ndetse no ku isi yose nibyo byose birimo birasohora kandi byose byabanje guhanurwa nuko twabyishyo mijambo itangiza badusomeye umwami yavuze kubyanye n'umutini ngo nimubona ibyo byose hari ku murongo wa 37 ngo muzubure umutwe wanyu kuko ugucungurwa kwanyu kwegereje dusubire tubisubiremo umwami Imana mu gihe cyacu yoherereje ubukozi mu buryo ndenga kamere ntabwo habayeho tariki ya 11/6/33 ahubwo habayeho na tariki 7/5/46 habaho na tariki habaho no mu bundi buryo butandukanye mu bukozi bwa Minister Branham aho Imana yigaragazaga mu buryo ndenga kamere ndashimira Imana kuba Imana ari uko yayoboye ibintu igashima ko nanjye menya uwo muntu w'Imana mu gihe kingana imyaka 10 yose na banye nawe habe Carswell no mu Amerika uhere mbere na mbere harimo urukundo twakundanaga ruhebuje n'ubumwe buhebuje ku buryo nashoboraga kumenya ko ibyo ari gukora nta muntu wabikora kereka ari kumwe n'Imana mfite ibaruwa izenguruka nshya iri ku meza hano
la reçoivent pas régulièrement
abatabasha kuyakira ku buryo buhoraho usige agasanduku k'iposita kandi kugira ngo tujye tubasha kuboherereza ariko na none nifuza kongera gutanga imirongo itatu iyo mu bibwiriza bya Branham aho avuga yeruye yuko atari jyewe ubanziriza ukugaruka kwa Kristo ahubwo ubutumwa nibwo bubanziriza ukugaruka kwa Kristo akanashimangira avuga ngo akabitsindagira avuga ngo ubutumwa buzagenda bushyikire intera z'isi muri baruwa izenguruka yashyizemo iyo mirongo itatu
avec frère Branham
ndetse nabo bene data bose bavuga ngo mwene za Branham muri we byose byararangiye dutegereje ko mwene za Branham azuka
ngo
akongera agakora umurimo mu ihema iyo ni imwe mu nyigisho z'ingenzi zo mu dutsiko tumwe two kwiyitirira ubutumwa nubwo mwene data Branham amezi atatu mbere y'uko apfa yavugaga ngo nzongera kugendera muri iyi nzira nubwo yavugaga ngo ubukozi bwo mu ihema buzabaho tutitaye ku byo yivugagaho ubwe twebwe twizera ibyanditswe muri Bibiliya byonyine kandi ibyo mwene data Branham yavuze
et seulement ce qui a été dit directement à frère Branham donc ibyo mwenda le message ibyo mwenda
Branham yabwiwe we ngo wowe ngo si wowe uzabandiriza kugaruka kwa Kristo aho ubutumwa rwo buzabandiriza kugaruka kwa Kristo kubw'icyubahiro cy'Imana
cela s'est accompli
tumenya ko ibyo byasohoye
le message.
Kisi yose ubutumwa bwagezeyo bwajanyweyo.
Regardez dans les 50 temps passés.
Dusu je myaka
2 semaines
ishize buri kwezi ibyumweru bibiri nabaga ndi mu rugendo mu bihugu 165 nagiye ubwanje kuvuga ubutumwa.
J'avais prêché dans 3 villes d'un pays
kandi muri bugihugu nkaba narabwirijemo
nko mu miji gera mu 495 villes dans lesquelles la parole de Dieu a été prêchée.
Niba narabyivuze narabwirije imiji itatu gusa muri buri gihugu naba narabwirije mu miji irenga 185 ku isi hose.
N'est-ce pas?
Kubw'ubuntu bw'Imana
le contenu spirituel
nagiye nsomera abantu by'umwuka nkoresheje imvugo y'umwuka habwiriza ikibwiriza cy'umwuka kugira ngo ngarure ubwoko bw'Imana ku itangiriro. Igihe cyose iyo hano izuri kumbona ku meza huzuyeho amabroshire nezezwa n'uko abantu bose ashobora kwisomera ubwabo ibibwiriza bya Branham byose uhereye ku imenya ry'ibimenyetso ndetse no mu mwaka wa 1932 ameza y'umwami arateguwe
kandi
abantu bose bakwiriye gusoma ibyo bibwiriza n'ibyangombwa cyane. Harimo imburi nyinshi no gukosorwa muri ibyo bibwiriza abantu bose barakwiye kubisoma. Imana yatugiriye ubuntu yaduhaye ubukozi mu buryo butazeguye kandi idushoboza kukora uwo murimo ndetse Imana ubwayo izasohoza umurimo wayo. Twese tuzabona umugabane mu isozwa ry'uwo murimo.
Le seul vrai Dieu soit l'honneur.
Imana ikuri yonyine abariyo ishimwa ishyirwa hejuru kugera mu iteka ryose. Amen. Duhaguruke kugira ngo dusenge.
Avant que nous prions ensemble, nous voulons courber nos têtes.
Dore ko dusengera hamwe nifuza ko twunamisha imitwe yacu tugume mu mwuka mu kirere cy'amasengesho.
Turirimbe indirimbo ngo je ukondi nta cyanje mfite nzanye.
Pendant que nous restons dans le, restons recueillis.
Mu gihe tugumye mu mwuka w'amasengesho ndashaka kubaza niba hagati yacu harimo bene data na bashiki banjye bikibagora kwizera uyu munsi babyakire nk'impano bahawe n'umwami. Uyu munsi wa none nawo ni umunsi umwami yashyizeho yaremye nk'ukuntu Pawulo yabyanditse ntabwo twibwiriza ubwacu tubwiriza ijambo tubwiriza Yesu Kristo ko adahinduka uko yari ari ejo niko azahora iteka ryose kandi ko umwami a yifitiye abagabo abo yakoresheje ndetse mu isezerano rya kera yarifitemo abantu ndetse no mu isezerano rishya nawe yarifitemo abagabo yikoreshereza. Umwami yaravuze ngo ubumva aba anyumvira abanyumvise ubanze abanyanze. Bindatse bashiki banjye dutwara ubutumwa bw'Imana dutumwe n'Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nta bundi butumwa buzakurikira nyuma y'ubu ukugaruka kwa Yesu Kristo kuregereje cyane cyane cyane. Dushimira umwami kuba turiho muri iki gihe, tukanamenya igihe turimo, tukamenya yuko mwene Abraham mu by'ukuri koko mu buryo ndenga kamere habe
la descente, la descente de la colonne de feu
uko inkingi y'igicu yamanutse, yinjimira yamanutse n'igicu kikamanuka mu gihe cyacu, igicu ndenga kamere cyarigaragaje. Hari haba habonetse abahamya babyiboneye bakaniyumvira ibyasoye mu gihe cyacu, none turizera kizera yuko yahawe ubutumwa bw'Imana mbere bubanziriza ukugaruka kwa Yesu Kristo kugira ngo abwirize ubwo butumwa, kandi ibyo yarabikoze byose byarahunitswe nk'uko yabitegetswe ngo ugaruke usubire Jeffersonville uhunike ibyo kurya. Hanyuma ataha mu rugo, amaze gutaha mu rugo ubwo butumwa ibyo byo kurya byagabuwe ku isi yose. Ntabwo mbibabwira ari uko mbishaka, ahubwo mbibabwira kugira ngo mumenye yuko atari imigani mba mbacira. Tariki 19 z'ukwa 9 n'umunsi mu bukozi wanjye, mu bukozi bwanjye wambereye wambereye igiciro kinini. Nkuko mwumva ijwi ryanjye mu gitondo nari mpagaze ngo mfate Bibiliya yanjye nyisome mbone uko nsenga, maze nsenge nibwo numvise ijwi ry'Imana mu ry'imbaraga ribwira ngo mugaragu wanjye nagushyizeho nk'uko biri muri Matayo 45:47 kugira ngo ugabure ibyo kurya mu gihe cyabyo. Ibyo ni ayo magambo mbabwira nay'ukuri nkuko byanditswe muri Matayo 24:45 nkuko nabyo ari ukuri. Nkora uwo murimo nahawe n'Imana kandi n'abagire ubuntu n'Imana bose bazabyizera bazakira ijambo ryahishuwe n'Imana mu mutima wabo wose, kandi bazabishimira Imana, bazakira ijambo ry'Imana, zakira ibyo kurya by'igihe mu gihe cyabyo. Turirimbe nano indirimbo ngo nje uko ndi ntacyo nzanye muri jyewe, dusenga tunaririmba.
Puis-je demander combien croient de tout leur cœur?
Ne aze oh ngami wacu data uri mwijuru, imitima yacu yuzuye amashimwe. Turagushimiye data, tugushimira iri jambo ry'igiciro kinini ryera.
Nous te remercions.
Turagushimira mwami. Ijambo ryawe ryinjiye mu mitima yacu.
Ce message.
Ubutumwa buracyagenda bubanziriza kugaruka kwa Yesu Kristo ku isi yose biciye ndetse no kurandasi. Turabigushimiye nabyo.
ijambo ryawe ntago rizakugarukira ridakoze icyo waritumye gukora, rizakora ibyo waritumye gukora. Turabigushimiye.
C'est encore le temps de la grâce.
Turi mu gihe cy'ubuntu, turacyari kugukiza, turacyari igihe cy'ubuntu. Turabigushimiye n'umutima wacu wose. Tugushimiye umurimo w'imbaraga ukomeye wo gucungura wakoze. Ni wowe waneshereje i Golgota, uri umucunguzi wacu. Ibyangiritse byose warabisaniye, wabari ibyaha byacu. Mbega ubuntu mwami watugiriye. Turabigushimiye mwami. Turagushimiye mwami ko twagira ubuntu bwo kuba tuguma muri wowe, n'iri jambo rikaguma muri twebwe. Turagushimiye. Turagushimiye kuba waradutoranyije isi itararemwa, ukadutoranya. Twari turi mu bitekerezo byawe, wadutoranirije ibyo. Turabigushimiye mwami, turaguhimbaje. Kandi tugusabye umugisha wawe mwami, uhe umugisha umukundwa Frank, kandi umushyigikire, umuhe ubwenge bwawe, umuhe imbaraga zawe, umuhe ubushizi bw'amanga, ubushobozi kugira ngo asohoze umurimo wamuhaye. Turabigushimiye mwami, tugushimiye n'umutima wacu wose. Uduhe umugisha twese hamwe, umumwuzuro w'ubuntu bwawe, uw'umukumbi wacunguje amaraso yawe uri ku isi yose, mu ndimi zose n'amahanga yose. Mwami turagushimiye cyane kuba udutwikirije amaraso yawe mwami, kugeza ubwo uzaza kudutwara mu rugo. Mwami turagushimiye, tugushimiye kuba ujya wemera kutumurikisha mu maso yawe, ukaduha amahoro yawe n'uburuhukiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Père Céleste,
Data uri mu ijuru, turagushimiye. Tugushimiye bivuye mu ndiba imitima yacu, kuba waraduhaye imitima yizera, amaso abona, hakaba nta nyegamo n'imwe iri ku maso yacu. Twagira ubuntu bwo kwizera, biragaragara mwami, sitwe dufite icyo twakoze icyo ari cyo cyose. N'ubuntu bwawe bwonyine bwatuzanye bukadushyitsa muri ubu buntu bwo waturindiyemo kugeza none. N'urukundo rwawe rwatuzanye, n'incungu watangiye i Golgota. Mwami, nta kindi twakora uretse kugushimira iteka, kuguhimbaza kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe no gukiranuka kwawe. Ni byiza byose, ni neza yose tugaragariza muri imyaka yose ishize, kuba waradushyize ku rutare rushikamye. Ntabwo dushikamye ku rutare tukaba tudashobora kunyeganyega. Mwami twizera ibyo ijambo ryawe risezeranye. Turagushimiye mwami kuba n'ubu dushobora gukomeza kugendera mu nzira yawe, tutagendera mu nzira zacu bwite. Inzira yawe ibe ariyo nzira yacu, ikaba ariyo nzira yacu. Mwami twifuza guhora tukwiringira. Mwami Mana, buri gihe tukwiringira, tugendera hafi yawe, twemera gutozwa nawe. Mwami turagushimira yuko buri umwe wese muri twe umuha icyo akernye cyose. Nibyo mwami, turagushimiye mwami, uduhereza ubuzima bwiza, uduha umutima wizera, kandi n'amahoro yawe n'imigisha yawe bikaba mu mitima yacu. Uhe umugisha mwene Data, umumwongerera imbaraga mu mubiri we no mu bugingo bwe no mu mwuka we. Mwami umuyobore bihwanye n'ubushake bwawe. Mwami umuhishurire ibyo akeneye byose. Mwami uyu munsi twumvise ijambo ry'imbaraga, turabigushimiye mwami. Tugushimiye kuba iri jambo uririnda mu mitima yacu, uririndira mu mitima yacu rikabyara imbuto zaryo.
utuyobore mwami muri uyu munsi wose muri cyumweru cyose gikurikiraho kugeza ubwo tuzongera kubonana bibe hano ku isi cyangwa se mu bwiza bwawe turagushimiye mwami uduha umugisha kandi dukundire ko dutahana imigisha yawe turabigushimiye byose amen.
Pendant que les têtes sont encore courbées,
mitwe tukinamishije nifuza kubaza hari byifuzo byihariye dufite hagati yacu twazanira umwami niba bihari muzamuri ibiganza ndabona ibiganza biri hose babizamiye hose umwami mani ishobora byose kubw'amasezerano yose Imana yaduhaye ni muri wowe mucunguzi wacu harimo ye na amina
tu as accordé la pleine rédemption le plein pardon
waduhaye ugucungurwa kuzuye n'imbabazi zuzuye no kubohorwa kuzuye no gukira indwara byuzuye ku musaraba I Golgotha
et par ta résurrection
kuzuka kwawe
tu as prouvé
wagaragaje ko urupfu n'ikuzimu byaneshejwe kandi ko wowe mucunguzi wacu ubutware bwose wabuhawe ku isi no mu ijuru mwami ukundwa uyu munsi ubwo bubasha bugaragare hagati yacu turakwizeye twizeye ijambo ryawe twemeye byose n'umutima wacu twemeye ibyo watubwiye byose n'umutima wacu wose mwami uzi ibyifuzo byose uzi ingorane zose byose turabikuzaniye byose mwami byose mwami bisohore bose bizere bakire bahabwe umugisha bakire nk'uko babisabye mwami wowe ukiranuka ari wowe uhabwa icyubahiro no guhimbazwa mu izina ryera rya Yesu Kristo haleluya amen. Ushobora kwicara indi duterera akaririmbo twaririmba turirimbe 219
219 le grand médecin est maintenant parmi nous
comme
bien-aimé
hagati yacu n'ukundwa Yesu Kristo niwe humure ryacu
aucun salut est en dehors de Jésus
nta gakiza kabonerwa hanze ya Yesu Kristo
ce chant des anges
iyo ndirimbo y'abamarayika uko ivuga ega guhimbaza mutima wanje ririmba n'umunezero uririmbuti Yesu Yesu Yesu
nos péchés sont expiés.
Ya hongereye ibyaha byacu.
Car Jésus l'a fait pour nous.
Kuko Yesu yabikoze ku bwacu.
Par sa miséricorde, il nous conduit au ciel.
Kubuntu bwe
atuyobora
mu ijuru Yesu ukiranuka.
Oh, écoutez comme ce cantique des anges retentit.
Izo ndirimbo z'abamarayika ziririmba mbega umunezero. Mutima wanje uranezerewe Yesu Yesu Yesu
Tu mourus pour moi à Golgotha.
Wa rapfiriye I Golgotha.
Je crois en toi ô fils de Dieu, ô
agneau
de
Dieu.
Bien-aimé Jésus Jésus.
Mwana w'intama w'Imana Yesu Yesu Yesu.
Écoutez comment ce cantique des anges retentit.
Ils ont dit, 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 ils Bego umunezero mutima wanjye uranezerewe kandi uririmbana umunezero ngo Yesu Yesu Yesu
aboli est ôté. C'est Jésus qui l'a fait. En lui j'ai trouvé seul mon salut.
Plein salut. Jésus. Abato n'abakuru abato n'abakomeye
muze
turashaka kumwegurira imbaraga zacu zose ngo tumuririmbire n'imbaraga n'umunezero ngo Yesu Yesu Yesu
quand le grand jour arrivera
ubwo umunsi ukomeye uzasohora tuzabona Yesu wacu.
Nous chanterons son merveilleux nom.
Jésus, Jésus, Jésus.
Écoutez ce cantique d'ange comme il retentit.
Oh, quel Bega ukoba himbaza. Bega umunezero mutima wanje. Ririmbana umunezero uti Yesu Yesu Yesu.
Chantons encore le dernier strophe.
Tuongere turimbe igitero cya nyuma cya kindirimbo.
Ce grand jour apparaîtra.
Sohora
où nous verrons notre Jésus.
Ubwo tuzabona Yesu wacu. Himbaze umurava we
ubwo merveilleux nom de Jésus.
Bege izina rihebuje rya Yesu Kristo.
Écoutez comme ce chant des anges
retentit. Muve indirimbo z'abamarayika uko baziririmba bahimbaza.
Chante mon cœur.
Mutima wanje ririmbana umunezero ye uri uti Yesu Yesu Yesu.
Amen amen.
Amen.
Le grand jour glorieux arrive.
Umunsi ukomeye uhebuje urasohoye uri bugufi cyane.
Umwami
ahimbazwe ashyirwe hejuru. Muze kunyibuka amasengesho yanyu.
Était un peu trop difficile
urugendo ruheruka nakoze rwarangoye cyane rwambanye rurerure amajoro ntasinzira ntaryama na gato ndetse n'ibindi byakurikiyeho natakaje ibiro byinshi cyane ariko kubw'umwami wacu niwe duhanga amaso umwami nabishaka tuzajyana na Mwendata Claudio Miskis muri kuri pasika tariki 17 kugeza tariki 26 nzaba ndi muri Brazil aho naho
dans trois différentes villes
midi itatu itandukanye tuzagirayo ibiterane barabiteguye munyibuke munyibuke mu masengesho yanyu
je pense toujours ce sont les dernier voyage.
Mora ntekereza ko ndi gukora ingendo zanjye za nyuma.
Du frère de Rand, les attentions du frère Schmidt.
Ntabwo nakwibagirwa kubazanira kubahereza indamukanyo za mwene data Schmidt. Niza mushiki wacu Erika Schmidt. Ndyango se wa Miskis urabaramutsa. Twese twunzwe mu ga mu mwami na bidata bi Johannesburg namwe ngamwaje tuifuje imigisha y'Imana muvuze kuturamukiriza bene data bose nabashyi bacu bose muri Afrika y'Epfo nibamuzi mwene data Schmidt wo muri Afrika y'Epfo numwe mu nshuti zikomeza mwene data Branham ndetse nanjye yari inshuti yanjye ya bugufi.
Celui qui vient nous visiter à Krefeld
pour
voir ce qui s'est passé.
Waza kuturamutsa Krefeld.
Après le retour à la maison de Frère Branham.
Ya menya ibyabaye nyuma yuko mwese Branham ataka Sydney Jackson yanjanye.
Quelle Frère Branham. Nzu
yo mwese Branham
fait la dernière prière devant le trône de Dieu. Sengeyemo
isengesho rye rya nyuma imbere.
Il est il est prié sur n'est-ce pas une peau de zèbre.
Ya sengye ku ruhurwa rwa
la parole difficile
et nyuma ntumiye ngaho urugamba rwa rukomere wakomere arantumira ngo ambaze niba nahagera nange ndahagera noneho ndasaba ngo mwami wemere ko ijambo ryawe nano nawe ribwirizwe ubwo nabwirizaga mu migi itandukanye aho ngaho Sydney Jackson
m'a tenu sur cette peau de
Anjana kuri rwa ruhu
et m'a dit maintenant je prie pour toi et prie pour le pays pour que Dieu t'utilise.
Arambira ngo none nange ndumva nshaka kugusengera kugira ngo Imana ibone kwigukoresha mu kubwiriza ijambo ry'Imana ahitama na rwa ruhu
le salon
ndufite iwanje muri salon mu ruganiriro.
Qu'est-ce qui s'est passé et
nkurwibutso rwa
rya
sengesho rya mwene Branham i Pretoria.
Il a dit frère
nuko ngo i Pretoria mwene Branham Imana yoherereje mwene Branham hano Imana yaramucyuye ariko noneho Imana yongeye kutwerereza mwene Frank
pensez à moi.
Mwene data Sydney Jackson.
Mon prière.
Yara arangaho ni wanyoboye muri byo byose. Muze kunyibuka mu masengesho yanyu mu ngendo za kwa muri Afrika y'Epfo. Data Kela urashaka kuza mushimira Imana hamwe natwe twese. Muze gutahana mwese ndamukanyo zacu.
Seigneur fidèle.
Nami ukiranuka uhimbazwe ushyirwe hejuru kubw'urukundo rwawe kubw'ubuntu bwawe kubw'ijambo ryawe ryavuzwe twumvise uyu munsi iri jambo tubashe kurigumana kuririnda mu mitima yacu kugira ngo tuzabashe kugusanganira mu bicu. Mwami Yesu Kristo,
ibyo wadukuyeho
inyegamo ku maso twumvise ijambo ryawe. Mwami icyubahiro n'ishimwe bibi byawe. Mwami uhe umugisha buri umwe wese kandi uherekeze buri umwe wese uturinde urinde buri wese muri twe wowe nyine ishimwe n'icyubahiro bibi byawe kubw'urukundo rwawe kubw'umurava neza yawe kubw'ubuntu bwawe waduhaye byose kandi ndabigushimiye. Mwami Yesu ndagushimiye kubwa mwene data Frank
que tu puisses l'accompagner
uzamuherekeze
pendant ce voyage
muri urwo rugendo azakora umuhe imbaraga muhe ubwenge usige iminwa ye. Mwami ndagushimiye kuba mwami ukiranuka uri kumwe nawe wabanye nawe muri izi ngendo zose. Mwami nidutandukana ubu ujyane na buri umwe wese muri twe icyubahiro n'ishimwe no guhimbaza bibi byawe mu izina rya Yesu Kristo amen. Turirimbe.
Serrez-vous les mains tous et chantons.
Mon amour, quand il y a un sé, non, non, tu dirais bien dire, bon, n'y a.
cœur de cœur à cœur liés ensemble.
Umutima twunzwe mu mitima umuriro ugurumane mu mitima yacu. Twebwe we numutwe twe turi ingingo ze. We numwami wacu twe turi twese turi abavandimwe.
Amen.
Amen.
Que le Seigneur soit remercié.
Umwami wacu ashimwe.
La prochaine fois.
Tuzabonana ubutaha.